Бишкекте саат 7:00 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 28-январь ишемби Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Президент Алмазбек Атамбаев Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Айрым депутаттар баш мыйзам олуттуу тобокелчиликтердин кур эмес экенин белгилешет.
Талаш тартыш ой пикирлер бар. Чи мурун президент тарап үстөмдүк болтуса, азыр эми экинчи да күчтүү борбор пайда болду деп ушул эми бири-бири менен тирешип бир кандайдыр бир саясий бир кризис алып келбесе болду. Кандай да тобокелчиликтер бар да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кырсыктаган учактагы жүк тууралуу иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгын жарыялады.
Анан ал кезде 85 тонна ашыгы менен деп жүрөт. Эми бүгүнү ГКН берген ал 76 тонна деп жүрөт. Эми ошондой өзүнөн өзү ушундай күдөмүк суроолор жарап атат. Бирок мындай кызыктар деле болгондой болуп калса экен деген деле ой жок.
Кара сууда ондогон ата энелер уулдарына алган аскердик билеттерди комиссариат кайра тартып алгысы келип жатканын айтып даттанууда. Францияда президенттик шайлоо алдында саясий жаңжал чыкты. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кайрылып, биз жана дүйнө түрмөгүнүн салафилер жөнүндөгү берүүнү сунуш кылабыз. Адегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
АКШ президенти Дональд Трамптын башкы кеңешчилеринин бири Келлиан Конвей Фокс Ньюс телеканалына берген маегинде Орусияга каршы санкцияларды алып салуу каралып жатканына ишара кылды. Журналисттин кээ бирөөлөр Орусияга каршы Обаманын санкцияларынын айрымдарын дароо кароону сунуштап жатышканын билдирип, күн тартибиндеги маселе тууралуу эмнелерди айта аласыз деген суроосуна Конвелл мунун баары каралып жатат деп жооп берди. Мурдагы президент Барак Обаманын тушунда АКШ Крымды аннексиялап алып, Украина чыгышындагы жикчилдерди колдогон үчүн жана хакердик чабуул боюнча Орусияга каршы санкцияларды салган болчу. Орусия президенти Владимир Путин 28-январдагы телефон сүйлөшүүсүндө Дональд Трампты куттуктайт жана эки өлкө байланышынын абалын талкуулашат. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирип, сүйлөшүү Москванын убактысы боюнча кечке маал болорун кошумчалады. Ал эми Трамптын кеңешчиси Келлиан Конвей эки лидер башка маселелердин катарында радикалдуу ислам терроризмине каршы күрөштү талкуулашы ыктымалдыгын дагы айтат. Трамп ошондой эле Германия канцлери Ангела Меркель жана Франция президенти Франсуа Олланд менен телефондон сүйлөшөөрү күтүлөт. Чүйгө кулаган учактагы жүктүн бир бөлүгү Бишкекке кайтып келмек. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. Манас аэропортунун жанындагы кулаган учактагы жүк боюнча иликтөө башталган. Анын алгачкы жыйынтыгы боюнча кулаган Боинг учагында 76 тоннадан ашуун тиричилик техникасы, мобилдик телефондор жана башка электрондук жабдыктар сыяктуу жүк болгон. Анын ичинен 2 тоннага жакын электрозажигалкаларды GTI Казакстан компаниясынын буйрутмасы менен Бишкекке алынып келе жаткан. Бул компанияга логистикалык кызматты эл аралык Global Link Logistic Group аттуу транспорттук экспедитордук ишканасы аткарып келген. Келаткан жүк алгач Стамбулга жеткирилип, андан соң Стамбул Бишкек багытындагы каттам менен Бишкекке жөнөтүлмөк. Ал эми калган жүк Түркия жана башка өлкөлөргө багытталган деп УКМК ырастоодо. Атайын кызмат кырсыктаган учактын Манас аэропортуна экипажды алмаштыруу үчүн конгонун айтууда. Ал эми жогорудагы аталган Global Link Logistic Group компаниясы жүктүн бир бөлүгү Бишкекте күтүлүп жатканын билдирди. 16-январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында учкан Боинг жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы дача конушуна кулап, 39 адамдын өмүрү кыйылган, 10 чакты адам жаракат алган. Тажикстандын президентинин алдындагы каржы көзөмөлү жана коррупция менен күрөшүү агенттиги Душанбенин мурдагы мэри Махматсайыт Убайдуллоевко байланыштуу иликтөө баштады. Анда ал киши мэр кезинде турак жай долбоорун ишке ашырууда жана башка мэриянын иштеринде бюджет каражаттарын кымырып алышы мүмкүн деп айтылууда. Агенттиктин жетекчи орун басары Ильяс Идриззоданын айтымында буга шаар тургундарынын кайрылуусу негиз болгон. Убайдуллоев Тажикстан борборун 20 жыл башкарган. 12-январда кызматынан алынып, ордуна президент Эмомали Рахмон өз уулу Рустами Эмомалини бекиткен. Бишкектин 1-май райондук соту 27-январда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакуновду 10 жылга эркинен ажыратты. Бул боюнча сот отуруму жабык өттү. Укук коргоо органдары Кунакуновду террорчулукка кол кабыш кылган, курал жарактарды мыйзамсыз сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактоо боюнча айыпташкан. Прокуратура анын үй мүлкүн конфискациялап 30 жылга чейин эркинен ажыратууну суранган. УКМК 2015-жылдын 16-июлунда Бишкекте бир нече террордук акт уюштурууга аракеттенген топтун 4 өкүлүн жок кылып, жетөө кармалганын кабарлаган. 4 күндөн кийин Манас аэропортунан ушул ишке катышы бар деп шектелип, Максат Кунакуновду кармалган. ал өзүнө тагылган кинелердин баарын четке кагып келет. Кунакунов мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда бийликчил Ак жол партиясынын катарында парламентке депутат болгон. Ирандык актриса Оскарга көрсөтүлүп жаткан Камми Вояжер тасмасынын баш каарманы Таране Али Дости АКШ-да өтчү сыйлык тапшыруу аземине барбай турганын билдирди. Ал муну Трамптын миграциялык саясатына протест деп түшүндүрдү. Твиттердеги билдирүүсүндө актриса Иран жарандарына виза берүүнү убактылуу токтотуу планын расисттик деп атады. Режиссер Аскар Фархадинин фильми мыкты чет өлкөлүк фильм номинациясына көрсөтүлүүдө. Сыйлык 26 февралда Лос-Анжелесте тапшырылат. 25 январда Трамп миграциялык саясат боюнча 2 жарлыкка кол койгон. Жакынкы күндөрү миграцияны чектеген дагы жаңы чечимдер чыгары күтүлүүдө. Батыш маалымат каражаттарынын жазгандарына караганда, анда Сирия, Иран, Ирак жана башка мусулман өлкөлөрүнүн жарандарына виза берүүнү, качкындарды кабыл алууну убактылуу чектөө кабыл алынышы ыктымал. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова ушул күндөрү Орусиянын Красноярск шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Иван Ярыгин 2017 Гран-при мелдешинде жеңүүчү болду. Орусиянын күрөш федерациясынын расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Тыныбекова 58 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, финалда орусиялык Вероника Чумикованы 13-3 эсебинде утуп алды. Бул салмакта коло байгелер жапониялык Ханаи Акия жана монголиялык Энхбат Гантуяга буйурду. Иван Ярыгин 2017 Гран-при мелдеши 29 январга чейин уланат. 17 өлкөдөн чогулган спортчулар медалдын 16 комплектиси үчүн ат салышат. 17 өлкөдөн чогулган спортчулар 16 медалдар комплектиси үчүн ат салышат. Бул турнирге Айсулуу Тыныбекова менен кошо дагы 10 балбан кыздан турган кыргызстандык курама команда барган.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамга өзгөртүүлөр аны эгемендикке жана адеп ахлакка төп келбеген миналардан тазалаганын айтты. Президент муну мамлекеттүүлүк менен эркиндикти бекемдөөдөгү орчундуу кадам экенин конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамга кол коюу учурунда билдирди. Эми Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев күчүнө кирген баш мыйзам улуттуу тобокелчиликтерден кур эмес экенин белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев конституцияга оңдоолорду киргизүү менен Кыргызстан тышкы күчтөрү өз эркин таңуулаган кырдаалдан чыкканын жар салды. Ал баш мыйзамдан өлкөнүн эгемендигине, ынтымагына жана улуттук маданиятына каршы келген ченемдер алынып салынып, 60 ашуун каталар жана бурмалоолор толук оңдолуп чыкканын айтты. Президент конституциянын жаңыланган жана тазаланган нускасынын 4 көчүрмөсүн парламентке, өкмөткө, жогорку сотко жана конституциялык палатага тапшырарын айтты. Анын түп нускасы эми президенттик аппаратта бекем сактала турган болду. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн эгемендигине шек келтирчү ички тышкы душмандарга туруштук бере турган тарыхый күч бар экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Биздин тарыхыбыздын эскилиги Кытай, грек, евреидин эскилиги менен салыштырсак болот. Абдан байыптуу. Ошондуктан Кытайдай албетте чоң боло албайм, бирок евреидей билимдүү, бирдиктүү, тең бай күчтүү болушубуз керек. Биз эч качан эч кимдин алдында тизеребиз. Тизелеп жашаганча кыргыздарга тик туруп өлгөндөн. Муну бүт уюмдар башка бирөө аны билип алсын.
Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын дээрлик 25 беренесине киргизилген оңдоолор жана толуктоолор мамлекеттүүлүктү чыңдоого багытталганын айтты. Ал өзгөртүүлөр сот бийлигинин көз карандысыздыгын сактоо менен анын мыйзамдуу жоопкерчилигин арттыра турганы белгиленди. Президент жаңы баш мыйзам боюнча бийлик бутактарынын натыйжалуу иштешинин негиз түзүлгөнүнө токтолду. Өкмөт өз алдынча болуп, анын жоопкерчилиги жогорулай турганы айтылды. Баш мыйзамды жаңы редакциясын жарыялоо боюнча президенттин жарлыгына кол коюу расмисине парламенттеги оппозициялык фракциялардын лидерлери катышкан жок. Бул иш-чарага катышкандардын бири Кыргызстан фракциясынын мурдагы жетекчиси, парламент депутаты Канатбек Исаев баш мыйзамды жаңы редакциясындагы айрым тобокелчиликтерге мындайча токтолду.
Биз конституцияны кабыл алуу жолуна каршы болгонбуз да. Мисалы мажбурлап, коркутуп ушундай жол менен кабыл албаш керек бул конституцияны деп айткам. Ал эми бир топ өзгөрүүлөрдү биз өзүбүз демилгечи болуп колдогонбуз. Анан Кудай буюрса эң негизгиси эл кабыл алды бул конституцияны. Талаш тартыш бир ой пикирлер бар. Президент, премьер-министр дагы экөө тең мындай чечим кабыл алчу бир борборго айланды депчи. Мурун президент тарап күчтөнүп колтурса, азыр эми экинчи дагы күчтүү борбор пайда болду деп ушул эми бири бири менен тирешип бир кандайдыр бир саясий бир кризиске алып келбесе болду. Кандай дагы тобокелчиликтер бар да.
Баш мыйзамды жаңы редакциясын жарыялоо жарлыгына кол коюлгандан кийин ал Эркин Ток гезитине расмий түрдө жарыяланат. Мына ошондон соң баш мыйзамдын жаңы редакциясы күчүнө кирди деп табылат. Бирок баш мыйзамдагы өкмөт тууралуу айрым ченемдер 2017 жылдын декабрь айынан кийин күчүнө кирери мыйзамда атайын көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков эми бардык мыйзамдарды баш мыйзамга шайкеш келтирүү иштери жүрө тургандыгын билдирди.
Конституцияга өзгөрүүлөргө ылайык, аларга дагы кайра жаңы айрым бир маселелер боюнча ылайыкташтырууга туура келет. Күч органдарындагы реформаларга тиешелүү дагы өзгөрүүлөр болот. Мына бүгүнкү биринчи мыйзамдар кирди. Маселен, коргоонуу кеңеши эмес, коопсуздук кеңеши болот. Бул боюнча өзгөрүүнү алып келишти. Азыр жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы мына ушул жаңы конституциялык өзгөрүүлөргө ылайык өзгөртүүлөр киргизиш үчүн иштерин башташты. Конституцияда өзгөргөн 25 берене боюнча ошонун негизинде бардык нерселерге өзгөрүүлөр болот.
Президент баш мыйзамды өзгөртүүнү калктын көпчүлүк катмары колдогонун белгиледи. Кол коюу расмисине премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт мүчөлөрү, Жогорку кеңештин депутаттары, Жогорку соттун төрайымы жана Конституциялык палатанын төрагасы катышты. Жалпы элдик референдумда конституцияга өзгөртүү киргизүүнү шайлоочулардын 80% колдоп, 16% каршы добуш берген. Референдумга катышкандардын көрсөткүчү 42% түзгөн эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кырсыктаган учактагы жүк тууралуу иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгын жарыялады. Анда 77 тоннадай жүк болгону, Стамбулга жеткенден кийин анын 2 тоннага жакыны кайра Бишкекке жөнөтүлмөктүгү жана ал жүк казакстандык компанияга таандык болгону айтылат. Буга чейин учактагы жүк тууралуу карама каршы маалыматтар айтылып, түрдүү божомолдорго жем таштаган эле. Жүктүн жагдайын иликтөө үчүн депутаттык комиссия да түзүлгөн. 16 январда Тангамал, Гонконг, Бишкек, Стамбул каттамы менен учуп келе жаткан учак Манасава майданынын жанындагы дача суу конушунда кулаган жана апааттан 39 адамдын өмүрү кыйылган. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кырсыктаган учактагы жүккө байланыштуу айрым жагдайларды жарыялады. Анда буга чейин маалымдалгандай жүктүн салмагы 85 тоннадан ашык эмес, 76 тонна 758 килограмм болгон деп жазылган. Турмуш тиричиликке керектелчү техникалар, мобилдик телефондор жана алардын аксессуарлары болгону көрсөтүлгөн. Атайын кызматтын маалыматы боюнча жүктүн 2 тоннага жакыны электрозажигалкалар болгон жана GTI Казахстан компаниясынын буйрутмасы менен Бишкекке алынып келе жаткан. Бирок бул жүк облус Стамбулга жеткирилип, анан кайра Бишкекке келмек. Атайын кызматтын билдиришинче, GTI Казахстан компаниясы Гонконгдон ташып келаткан жүгүн Кыргызстандын аймагында бажылык каттоодон өткөрүү жана өлкө ичинде түйүндөргө жеткирип берүү үчүн Global Link Logistics Group аттуу компанияны жалдаган. Бул компаниянын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн кызматкери Анна Недугова Азаттыкка жүк тууралуу түшүндүрмө берди.
Мы можем только сказать, что авианакладная, которая на груз вот этот вот есть.
Биздин компания бул жүктөрдү Гонконгдон Бишкекке ташып келүү эмес, Кыргызстанга алып келген соң аны бажылык каттоодон өткөрүп, өлкө ичиндеги түйүндөргө жеткирип берүүгө келишим түзгөнбүз. Бизге JTI Казахстан компаниясы 12 январда Гонконгто электр зажигалкалардын жүктөлүп жатканы тууралуу маалымат берген. Биздин эсеп боюнча аталган жүк 20 январга чейин Бишкекке келмек. Жүктүн кандай багыт менен келери тууралуу биздин кабарыбыз жок. Ага жүктү ташыган авиакомпания жооп берет.
Прокомментировать этот вопрос не к нам. Наша задача была вот здесь это оказать услуги в Кыргызстане.
Апатка учураган учактагы жүктүн таржымалын Жогорку кеңештин депутаттарынан турган комиссия дагы иликтеп жатат. Комиссиянын мүчөсү, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров жүктүн айланасына дагы деле шек санаткан жагдайлар көп экенин билдирди.
Перечин деле чыкпадыбы? Анан ал кезде 85 тонна ашыгы менен деп жүрөт. Эми бүгүнүн ГКН бергенин ал 76 тонна деп жүрөт. Эми ошондой өзүнөн өзү ушундай бүдөмө суроолор жарылып атат. Бирок мындай кызыктар деле ошондой болуп калса экен деген деле ой жок. Депутаттык комиссия ар бир өзөмөгөйлөр боюнча суроолорду берип тактап жалпы атат. Депутаттык комиссиянын максаты бирөөнү каралап, бирөөнү жактап эмес, конкреттүү ошондой эгерде ушундай схема болгон болсо, ошону бар экендигин аныктап, анын калганын башкасын атайын кызматтар өзүлөрү жумушуна алып барыш керек. Тергөө бар бул жерде. Эл аралык кырсыкты иликтөөчү комиссия түзүлдү, өкмөттүк комиссия түзүлдү. Бул ушундайлык Кыргызстан үчүн ушундай трагедия болгондон кийин ички, жеке, башка андай кызыкчылыктарды жыйыштырып коюп туруп, акты ак, караны кара деп алып чыксак, тарыхта дагы кечеги кырсыкта каза болгон инсандардын жакындарынын алдында дагы комиссияны жүзү жарык болот деп.
Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде кыргыз өкмөтүнүн учактын айланасындагы жагдай боюнча түшүндүрмөлөрү коомчулуктагы дүрбөлөңдү күчөттү.
Компания өзү үч башка маалымат берип атат. Биринчисинде груз алып келген биз деп атат. Экинчисинде май куйганы токтосок десек, үчүнчүсүндө майыбыз бар болчу, экипажды алмаштырганга токтодук деп, үч башка башаламан бири бирине каршы келген көрсөтмөлөрдү берип атат. Үчөө тең расмий көрсөтмө болуп атат. Ошондуктан баягы күмөндүү суроолор дагы эле калууда. Дыкат иликтөөнү аягына чейин чыгышыбыз керек. Мага өкмөт да кызыктар болуш керек. Анан өкмөт алдын ала адвокат болгонун токтотуш керек. Өкмөттүн жүрүм туруму дагы адвокат болуп чыга алганы көп шек туудурду. Өкмөт башында бизде дагы күмөн бар. Биз да текшерели деп өзлөрү астыга чыгып текшерип баштаганда мындай бутан чаң болбойт эле коомчулукта.
Апаатка учураган учактагы жүк тууралуу атайын кызматтын маалыматы жарыяланганга чейин азаттыктагы иликтегенге аракет кылган. Анда кыргыз бийликтери буга чейин Бишкекке жүк түшүрүлмөк эмес деп келгени менен Кыргызстанга багытталган жүктөр да бар болушу мүмкүн деген маалыматтар айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы, эми эл аралык окуялардан. Францияда президенттик шайлоо алдында саясий жаңжал чыкты. Эң күчтүү талапкерлердин бири болгон Франсуа Фийондун аялы мыйзамсыз жол менен 500 000 евро айлык алган деп шектелүүдө. Өлкөнүн прокуратурасы гезитте жарыяланган маалымат боюнча текшерүү баштаганы маалым болду. Теман Айданбек Акматуулу улантат.
Францияда май айында президенттик шайлоо болот. Азыркы президент Франсуа Оланд рейтинги төмөн болгондуктан анын ордуна солчулдардан башка талапкер чыкмакчы. Алар учурда талапкерин аныктоо менен алек болуп жатат. Президент Оланд менен катар анын социалисттик партиясынын рейтинги дагы төмөн. Аларга караганда Борбор оңчул Республика партиясынын бедели бир топ жогору болуп, алар өткөргөн праймеризде мурунку өкмөт башчы Франсуа Фион жеңип чыккан. Бирок Франциянын Канар Аншаны басылмасы иликтөө жасап, Франсуа Фиондун жубайы Пенелопа Фион 1998-жылдан 2002-жылга чейин күйөөсү парламент мүчөсү болгон кезинде жардамчы катары кызматка алынып, бирок эч кандай иш аткарбастан эле 500 000 евро айлык алган деп жазып чыкты. Франсуа Фиондун өкүлү Бруно Ритайо адвокат тийиштүү документтер менен финансылык прокуратурага токтоосуз барат деди.
Ce matin même dans quelques heures dès que les bureaux sont
Франсуа Фиондун адвокаты өтө эрте эле финансылык прокуратуранын эшиги ачылар замат барат. Ал сөзсүз тийиштүү документтерди ала барат. Анткени бул өтө олуттуу нерсе. Түшүндүрүү айтууга мүмкүнчүлүк берсеңиз, кээ бирөөлөр бомба жөнүндө сөз кылып жаткан эле. Франсуа Фион саясатта 30 жылдан бери жүрөт. Бирок бир дагы жолу жаңжалга кабылган эмес. Эми президенттик шайлоого 3 ай калганда ал жекшемби күнү маанилүү сөз сүйлөр алдында бул иш чыгып олтурат.
Францияда мамлекеттик кызматкердин жакын туугандарын же үй бүлө мүчөсүн жардамчы катары кызматка алуусуна мыйзам жол берет. Бирок маселе Пенелопа Фион иштебей эле айлык алган деген маалыматта жатат. Эгерде ал тийиштүү факт жана далилдер менен төгүндөлбөсө, анда Франсуа Фиондун өзүн жоопко тартуу маселеси чыгары айтылууда. Республика партиясынын талапкери мына ушундай жаңжалга кириптер болуп жаткан учурда алардын атаандашы социалисттер талапкерин аныктап жатат. Социалисттик партия праймеризинин биринчи турун 23 январда өткөрүп, анда мурунку өкмөт башчы Мануэл Вальс жана мурунку билим берүү министри Бенуа Амон экинчи турга чыкты. Экинчи тур 29 январда болот. Анын алдында тарапкерлери менен жолугушкан Бенуа Амон эски жолдон баш тартышыбыз керек деди.
Бул өнөктүктүн жүрүшүндө мен Франция халкы менен жолугуштум, сиздер менен жолуктум. Сиздер менен баарлашуулардан кийин эски жолдон, эски саясаттан жана эски чечимдерден баш тартышыбыз керек. Алар жараксыз деген жыйынтыкка келдим.
Бенуа Амон биринчи турда негизги атаандашы Мануэль Вальстан көп добуш алган. Вальс болсо экинчи турга чыгууну жаңы өнөктүк деп атап, майдагы шайлоодо жеңе ала турган талапкерди тандоого мекендештерин чакырды.
Une nouvelle campagne commence dès ce soir.
Түндөн тарта жаңы өнөктүк башталды. Менин кымбаттуу мекендештерим, сиздердин алдыңыздарда сөзсүз жеңилүүнү же мүмкүн болуучу жеңишти, финансылык жактан бекемделбеген жана эч качан аткарылбай турган убадаларды же мамлекеттик жоопкерчиликти сезген ишенимге ээ солчулдукту тандоо мүмкүнчүлүгү турат.
Франциянын президенттик шайлоосуна борбор оңчул республикачылар, солчул социалисттерден сырткары ашкере оңчул Марин Ле Пен, көз карансыз талапкер катары мурунку экономика министри Эммануэль Макрон жана башка жалпысынан ондун тегерегинде талапкер ат салышууну көздөп жатат. Айданбек Акматуулу, Прага.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кара сууда ондогон ата-энелер уулдарына алган аскердик билеттерди комиссариат кайра тартып алгысы келип жатканын айтып даттанууда. Анткени китепчелерге төлөнгөн акча банкка түшпөй калган экен. Бирок билет ээлери документ үчүн акы төлөшкөнүн, каражат ортодо жок болуп кеткенин айтышууда. Экинчи тарап болсо иш иликтенип жатканын айтууда. Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов толугураак кабарлайт.
2011 жылы баламды өзүм барып мыйзам чегинде альтернатив службага жаздырдым. Анан ай сайын ар 6 айда бир ошол жердеги центральный банкка төлөп турдум. Бирин гана ошо келип үйүмөн алып кетишкен. Ошо квитанциялар негизинде военный часка барып, военный билетти алып келдим.
Зарахан Рузиева уулу Исламбек Аманбаевдин атына алынган аскердик билеттин тарыхы жөнүндө айтып берүүдө. Эл катары эле алган китепчесин эми мынтип 5 жылдан кийин Карасуу райондук аскер комиссариаты кайра тартып алганы жаткан экен.
Ошол жылдан бери мени военный билетим менен кармап отурам, үйдөмүн. Бирок кечеги күнүндө 3 бала келип тополоң салып чыгырышып менен военный билетимди беришимди талап кылышты. Мен бербедим. Ошо пул түшпөгөндүгү негизинде кайтарып бардыгын апарып топтойт экен ошо пул түшпөй калгандар.
Карасуу районунун Мөнөк айылынын жашоочусу Зарахан Розиеванын уулу учурда Орусияда иштейт. Айтымында анын баласы теңдүүлөр алган 10 чакты аскердик билетти комиссариат кайтарып алууну көздөп жатат. Бирок ал жарандар жана алардын ата-энелери арызданууудан тайсалдашууда.
Жалпысы 12 000 акча төлөгөм. Корочкадан сырткары. Корочка менен 13 800 сом акча төлөгөм. 2 000 акчасы түшпөй калыптыр деп атат азыркы күндө. Эми кантип кайтарып берем мен ушунча акчага алган болсом бул военный билетти? Эми ал акчаны менин укканым боюнча жолдо ошо топтогон балдар иштетип жиберген. Бирде эле меники эмес, 80 000 ашык акчаны жээлип койду деп кулак сөз болуп атат эми.
Ал эми Кара Суу аймактык бириккен аскер комиссариатынын өкүлдөрү бул иштер боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп жатканын айтып, ошого байланыштуу кененирээк комментарий берүүдөн уулакташты. Комиссариаттын кызматкери Азизбек Орозматов мындай дейт.
Жок, эми азыр какой-то ошибка болуп турда получается. Азыр банкка кагаз жазсак, банк 2 000 сом жетпей жатат деп берип атат бизге. На основании ошонун негизинде Бишкекте ошондой указание келди. Азыр биз ошону териштирип атабыз всего лишь. Анан сизди билбейм, ким кандай информация берет.
Комиссариаттын өкүлдөрү ошондой эле 2012-2013 жылдары берилген аскердик билеттердин 9 төлөнгөн акча банкка толук түшпөй калганын ырасташты. Бирок ал акчаларды кайсы кызматкерлер иштетип жибергенин же кымырып алганын ачыкка чыгарган жок. Маалым болгондой, аскердик билеттерге төлөмдүк кабыл алууну Росинбанктын Кара Суудагы бөлүмү жүргүзөт. Жагдай боюнча алардан да комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бирок адистер бул фактылар аскердик комиссариат тармагындагы коррупциянын өөрчүп кетишинен кабар берерин, муну кескин жолго салуу керектигин эскертүүдө. Байкоочу Нургазы Убайдыллаев буларга токтолду.
Бул тармак коррупцияга укмуш батып кеткендигинен мына ушул факты дагы кабар берип турат. Мындан башка дагы коррупциялык иштери толтура болушу мүмкүн. Текшерүүдөн, өтө катуу текшерүүдөн гана аныкталат. Бул тармакты эмне кылып жөнгө салыш? Жетекчилерди, керек болсо бөлүмдүн башчыларына чейин түшүп барып, өтө катуу чараларды колдонуш керек. реформа жасаш керек.
Ал ортодо атылган факт боюнча Карасуу аймактык бириккен аскер комиссариатына карата Ош аскер гарнизондук прокуратурасы кылмыш ишин козгогонун кабарланды. Маалым болгондой, Карасуу районунда аскердик билет алып каттоодо турган 50 000 жаран бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кезек апталык бир жана дүйнө берүүсүндө бул сапар дүйнөдөгү жана Кыргызстанда салафизм агымынын тегерегиндеги талкуулар тууралуу сөз болду. Акыркы кезде айрым мамлекеттерде таасири күчөгөн бул ислам агымынын өзгөчөлүгү эмнеде? Айрым эксперттер белгилеп жаткандай, ал мамлекеттин коопсуздугуна коркунучтуубу? Эмне үчүн өзүн салттуу саналган ислам баалуулуктарына каршы коет? Биз жана дүйнө берүүсүн бул жолку чыгарылышын Маметбек Мырзабаев даярдаган.
Хвала Аллаху, Господу миров. Всемирная конференция исламских ученых пришла к следующему.
2016 жылдын 25-27 август күндөрү Чечениянстандын борбору Грозныйда бир катар мамлекеттердин муфтилери жана диний аалымдары чогулуп, ислам дининдеги салафи агымын секта деп фатва чыгарышты.
Которые уподобляют Аллаха его творением, придавая ему телесный образ, место и время.
Муфтилердин жыйынында салафилер менен катар Хабашилер, Хизбут Тахрир, Ислам мамлекети тобу жана мусулман агайындар уюмдары да туура жолдон адашкан секталар деп таанылды. Бирок бул фатва салафилер гана эмес, мусулманчылыктын башка агымындагылар арасында да нааразычылыктарга себеп болду. Чечимди жактырбагандардын арасында Орусиянын ичиндеги айрым муфтияттар да бар. Чуулгандуу фатва кабылданган жыйынга Борбор Азия мамлекеттеринен Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси муфтий Максатбек Ажы Токтомушев өзүнүн жардамчысы менен бирге катышканы маалым. Жогордагы фатвада аты аталган уюм жана агымдардын баары эле Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзбөшү мүмкүн. Бирок салафилер өлкөдө күндөн күнгө жайылып, таасирин күчөтүп жатканын адистер белгилеп келишүүдө.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Андыктан салафилер кимдер, кандай максаттары бар? Алар чындап эле исламда бөлүнүп чыккан сектабы деген суроолор туулат. Коомчулукта салафилер пайгамбар доруна кайтууну, динге кийинчерээк кошулган үрп адат, каада салт жана ырым жырымдарды жок кылууну жактаган кишилер катары таанымал. Салафилердин өздөрү болсо, чыныгы, таза исламды өздөрүнүн гана тутунаарын, Мухаммед пайгамбардын жана анын замандаштарынын, башкача айтканда салафу салихиндин жолун жолдошорун айтып келишет. Эксперттик чөйрөдө салафизмди вахабийлик, тагыраак айтканда 18-нчы кылымда жашап өткөн Мухаммед бин Абдулвахаб негиздеген диний агым катары сыпаттап келишет. Салафизмди радикалдуу идеология катары караган адистер да аз эмес. Салафилер жөнүндө бизде пайда болгон суроолорго расмий жооп алуу максатында алгач муфтиятка кайрылдык.
22-го далее. 25-го вы сказали этот.
Бирок жогоруда аталган фатва жана жалпы эле салафилер тууралуу муфтияттын көз карашын ачык билүүгө мүмкүн болбоду. Азирети муфтийге жазган катыбыз эмнегедир муфтияттын кабылдамасынан арыжылбай койду. 22 ноябрда муфтиятта катталган катыбызга ушул күнгө дейре жооп келбеди. Мындан улам мамлекет жана бийлик салафилерге кандай карайт жана кайсыл саясатты ишке ашырууда деген суроого жооп алуу үчүн дин тармагын көзөмөлдөгөн орган дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга кайрылды. Бирок мекеменин ошол кездеги жетекчиси Орозбек Молдалиевдин колу коюлган кат бизди ишенген молдобуз суугу акты деген ойго жетеледи. Бизге келген жоопто салафилер тууралуу башка компетенттүү органдарга кайрылуу сунушталган экен. Байкоо жана анализдерге таянып айта турган болсок, салафизм муфтият жана мамлекеттин расмий дин саясатына көп дал келе бербейт. Белгилүү болгондой, мамлекет жана муфтият толеранттуу делген ханафи мазхабын жана Матуриди ишенимин жайууга, колдоого жана расмий мазхаб катары таанытууга аракет кылып келет. Өлкөнүн дин чөйрөсүндөгү саясатынын концепциясында бул нерсе даана жазылып турат. Ал эми салафилер болсо мамлекеттин ханафи мазхабын жана Матуриди ишенимин расмийлештирүүсүн жактырышпайт жана ар дайым сындап келишет. Мисалы, коомчулукта салафизмди жайган дин аалымы катары таанымал жана экстремисттик чакырык жасады деп азыркы учурда издөөдө жүргөн Шамсутдин Абдыкалыков өзүн ханафиликти карманган салафи катары таанытууда жана Абу Ханифанын чыныгы салафи экенин айтууда.
Ошол концепцияда баардык элдер бир гана мазхабта жашаш керек дегени бул диктатура. Исламга каршы сөздө Аллах берген эркиндикти мамлекет эмнеге чектеш керек?
Матуриди акыйдасын да расмий түрдө колдойбуз деп атпайбы мамлекет менен муфтиятчы?
Мамлекет ошол Матуридиди билбейт. Мамлекеттик чиновниктерден мен матуридияны билем деген бир адамды көргөзүп берсеңиз мурдумду туура кесберем.
Муфтиятчы.
Аалымдарыбыз матуридийди муфтияттын өзүндө иштегендердин 85% билбейт. Билбейт. Эмнени билет? Бизде билген нерсебиз ошо салттуу дин деген нерсени билет. Салттуу дин ошол бир мезгилдерде халифтер, эмирлер ошону салт кылып киргизип койгон.
Бул жерден бир аз дин саясат маселесине да кирип атабыз да.
Ооба.
Негизи эле бир мусулман саясат менен алек болушу керекпи?
Эгер биз саясат менен алек болбосок, саясат биз менен алек болот деген макал бар го. Саясатка өзүбүздүн пикирибизди билдиришке акыбыз бар. Туурабы? Мен ошол концепцияга пикиримди билдиргенде сын пикир билдирем. Бул концепцияны ким жазып берди деген эстейсизби? Ар бир нерсени өзүнүн адеси кылыш керек. Чымчык союсу, касапчы союш керек. Дин концепциясыны эмне үчүн Кыргызстандагы аалымдарды чогултуп туруп, келгиле кеңеш берилген бармак оорубайт, дин концепциясын талкуулайлы деп бардыгын чакырбайт. Эмне себептен?
Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын бөлүм башчысы да мамлекет жана муфтият жактырган ислам түшүнүгү менен салафийликтин ортосунда карама-каршылыктар бар экенин бышыктайт.
Матуриди акыйдасы, ишеними Ханафи мазхабынын жана салафизмдин ортосунда бир топ тирешүүлөр жана дал келбес маселелер бар. Буну баары коомчулук деле билет деп ойлойм.
Андыктан салафий диний түшүнүгү ханафий мазхабы жана матуриди ишеними менен тең тайлашып жаткандай элес калтырат.
Ошол ханафи матуриди мазхабын кармагандар менен салафийликти кармагандар ортосунда буга чейин эч кандай пикир жагынан келишүү болгон эмес да. Кайсы жерде болбосун сөздөрдө карама каршылык болуп, пикир келишпестик болуп, ушундай бири бирине карата сын көз караштар айтылып келатат и бул нерсе мындан кийин өрчүй берет.
Салафийликти изилдеген илимпоздор бул жаатта сүйлөөнүн өзү да кооптуу деген пикирди карманышууда. Серепчилер эмне үчүн салафийлер жөнүндө ачык айтуудан чочулашат деген суроонун жообун эксперттердин өз оозунан уксак.
Негизинен азыркы күндө биздин Кыргызстанда коопсуздук маселесине мындай бир эч ким кепилдик бере албайт да. Ошондуктан экспорт болобу, башка болобу, албетте бул маселеде мындай бир этият болгон каргас. Көз караштарында, алардын бир негизги табиятында дейбизби, радикалдык экстремисттик элементтер болгондуктан алар мындай бир башкалар менен түз отуруп пикир алышуусу өтө оор маселе да.
Деген менен салафизмге Кыргызстанда тыюу салынган эмес. Бирок экстремисттик жана террористтик деп тыюу салынган уюмдардын кээ бирлери салафи идеологиясына ээ экени айтылып жүрөт.
Салаф деген түшүнүктүн чыгышынын себеби бирден бири бул Ибн Таймиянын учурунда чыкты деп айтсак болот. Кийин ошол түшүнүктү Мухаммад Абдул Вахаб, Мухаммад Ибн Абдул Вахаб бул түшүнүктү Такдана өзүнүн китептеринде айтып келген. Булардын эң негизги принциптеринин бири модернизацияны четке кагуу деген билет. Ошон үчүн булардын башкача аттарынын бири фундаменталисты деп аталат. Себеп дегенде булардын ойлору боюнча ошо салафтын салаф доорунда жашаган аалымдар гана ислам дини менен жашаган, салафтан кийинкилер булар адашкандар деп билишет. Анан кийин экинчи өзгөчөлүктөрүнүн бири, усулдарынын бири, принциптеринин бири булар өздөрүнүн муалимдерин, өздөрүнүн шейхтерин өтө ыйык көрүү. Өздөрүнүн шейхтерин ыйык көрүү бул жерде уже фанатизм жаралат. Бул деген Кыргызстандын руханий башкармачылыгына баш ийбөө дегенди билдирет булар. Көрдүңөрбү? Мисалы үчүн Ибн Таймия деп айттыбы? Болду. Ибн Таймиядан башка эч нерсени булар кабыл албайт. Эгерде Мухаммад ибн Абдул Вахаб айттыбы булардын шейхтери, булардын мугалимдери биздин муфтият кызыктырбайт. Ошондуктан биздин кээ бир азыркы учурдагы аалымдар терроризмдин, экстремизмдин түпкү тамыры бул Мухаммад ибн Абдул Вахаб менен Ибн Таймиянын жазган китептери жана берген фатвалары деп айтылат.
Ал жерде эмне деп жазган?
Ал жерде мисалы үчүн кээ бир такыр эле динден чыкпай турган маселелерди динден адамды мусулманды чыгаруулар.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан чыгарылган колдонмодо салафилер мелюн жана радикал деп экиге бөлүнүп каралган.
Илимий жактан алып караганда, мелюн салафизм жакын карада Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч туудурбайт. Бирок салттуу исламды тутунган адамдарды ыймансыз жана адашкан деп күнөөлөгөн жана жихатка, айык согушка чакырган радикалдуу маанайдагы салафизм. Салттуу исламга жана өлкөнүн коопсуздугуна чоң коркунуч туудурат. Салафи агымынын өкүлдөрү Кыргызстандын аймагында диний уюм катары катталган эмес.
İçki İşler Ministerliğinin 13 başkarmalığının ökülleri de salafilerde ikiye bölüp karoğunu tuğra deyip esepteşed.
Salafizmde özü bir neçe toptoğa bölüp açat da. Oşol toptorun bir özü takfiristik cana cihadistik salafiler var. Cana klasik salafiler emez. Takfiristik, cihadistik cana canı bayağı neo deyip atap koyup açat. Neo salafiler deyip şul anın içinde. Ихванул муслимин, Хизбут Тахрир деген уюмдар болуп атат. Ошолор коркунуч алып келет мисалы үчүн. Тахфирист жихадисттик салафилер булар ошол эле ИГИЛ, ДАЕШ, ошол эле башка Аль-Каида, Боко Харамга окшогон уюмдар. Значит, демек биздин коомчулукка, өлкөбүзгө, мамлекетке туудурат коркунуч.
Ооба. Салафилер жалпы салафилер коркунуч туудурат десек болобу?
Биз эми жалпы деп айтуудан качабыз. Себеби биринчиден бул жерде азыркы бүгүнкү күндө биз салафизм расмий бир мамлекет саясаты болгон Сауд Арабия менен биз эмне напрямую түздөн түз эмебиз карым катнаштыгыбыз бар да, кызматташыбыз бар. Ошон үчүн эме кыла албайбыз да. Мисалы үчүн анын баары деп айта албайбыз. Бирок бизде тыюу салынган ошол такфиристтик, жихадисттик салафилер жана ошол нео салафилер бизде тыюу салынган коркунуч алып келет деп айта алабыз.
Бирок кээ бир эксперттер салафилерди мелюун жана мелюун эмес деп баалоону ката деп сыпатташат.
Экиге бөлүп туруп анан ошонун ичинде коркунучтуусуна деп туруп тыюу салып атат. Ал эми мелюун салафилерге мындай уруксат берип атат да биздин Кыргызстанда. Кандай болгончакта дагы бул мээлүн салафилер болобу, коркунучтуу салафилер болобу биздин Кыргызстандагы мурдатан калыптанган мындай бир диний түшүнүктөргө такыр туура келбейт да. Ошондуктан бул жалпы өнүктө биздин коомчулуктагы ошол мусулмандардын ортосундагы пикир келишпестикке, карама каршылыкка мындай бир сөз алып бара турган бир көрүнүш деп айтсак болот.
Мелюндөрүндө радикалдашып кетүүнүн мүмкүнчүлүгү барбы?
Илимийлерде, нейтральныйларда, умеренный салафилерде ооба, булардын ошол мен жана айткандай эле жихадийлердин чыгыштан бирден бир себеби умеренный салафизм. Ошо умеренный салафизмдин жыйынтыгы болуп жихадий болуп атпайбы? Биринчи этапта булар сразу эле жихадий болуп кете албайт. Илимий болот, илимийден кийин сөзсүз түрдө ал жыйынтык жихадийге алып барат.
Ал тапта күч органдары тарабынан радикал делген салафи диний лидерлерге каршы чаралар көрүлө баштаганы байкалат. Жазган китеби экстремисттик деп табылган Шамсиддин Абдыкалык уулу күч органдарынан качып жүрсө, коомчулукта салафилердин жаш лидери катары таанымал Арсен Байзаков өзүнө карата куугунтук бар экенин айтып келет. Арсен Байзаков өзүнө жана өзүнө окшогон мусулмандарга кысым болуп жатат деген жүйө менен Ак үйдүн алдында пикетке чыгарын эки жолу жарыялады. Бирок пландалган митингдер өтпөй калды. Биринчисинде аба ырайы суук делсе, экинчисине Арсен Байзаковдун ооруп калышы себеп болгону айтылды. Арсен Байзаковдун үйүнүн жанында сабалып ооруканага түшүсү күтүүсүз окуя болду. Аны менен бейтапканада жолуктук. Арсен мырза токмок толушунун себебин айткысы келген жок, бирок анын Ак үйдүн астында митинг өткөрүү планы бийликти чочулаттыбы деген сурообузга ал мындайча пикирин билдирди.
Балким себеби дегенде мен 28 апрелде менин үйүмө булар обыск кылып келишкен да. Шамсиддин деген байкенин Сабуль Субуль деген китебин издеп келишкен. Анан үйүмдө кирерде булар жанакындай сылык кирген жок да. Кирери менен колду наручникке алып мындай өтө жаман мамиле кылышты. Бүткөнгө чейин 1.5 саат мени наручникте кармады. Анан мындай нерсени мен заказ деп ойлойм да. Бул жөндөн жөн мындай кылбайт. Чоңдор албетте буга буйрук берет.
Сиздер өзүңүздөрдү негизинен салафибиз деп айтасыздар да, туурабы? Салаф Салихиндин жолунда жүргөн мусулмандар.
Биринчиден Салаф Салихин деген бул мурдакы муундагы таза адамдар. Бул ким? Мухаммад пайгамбарыбыз, сахабалар, таба табиндер. Биз өзүбүздү салафибиз десек дагы алардын деңгээлине жете албайбыз. Биз эмне себептен дегенде биз Аллахтын жалгыздыгын таратабыз. Таухид деп кодундачатын Аллахтын жалгыздыгын дин адамдарга сабак беребиз. Аялдар жамаатына, эркектер жамаатына
жакпай атканда милиция.
Балким жакпай атат. Элдерди намаз окугандарды менен намаз окубагандардын ортосуна көпүрө кылып, намаз окубагандар дароо эле аларды кафир дебегиле. Сакал куйбогондорду дароо эле жек көрбөгүлө. Арак ичкендерди дароо эле чийип салып алы деп биз сабак беребиз. Бирок салафи бирөө, таблиг бирөө, башка жамаат болсо, биз аларды бөлбөйбүз.
Сиз да элдин баары эмек, себептен мусулмандардын укугун коргоп жүрбү.
Динчилдердин укугун коргоп жүргөн адвокат Акин Токталиев да бийлик салафилерди экстремист деп жок жерден куугунтуктап жатат деген ойду карманууда.
Куугунтук жеке эле Арсен менен Шамшудинге эмес. Ошондой куугунтук эң эле белгилүү аалым Чубак Ажыга башталды. Ушуна башталган ич козголчу. Ошондой эле Умар Ажыга башталды, Ильяс Ажы. Эмне дегенде бүт Кыргызстан эң аалымдарына ушундай куугунтук арттан аңдуу кубала башталды. Американын берген акчасын, Россиянын берген акчасын алар берип койдулар. Биздин чоңдор лап-лап деп сууну жеп коюшуп, анан эмне кылаарын билбей жылдын аягы болгондо булар айтат да, силер кандай бир аалымдарды көрсөтпөйсүңөр, анан бул аалымды көрсөтчүн ушундай иш башталды. Жакында эле чыгардым, сентябрь айында момундай мамлекеттик бийликтин зомбулугу же болбосо кандайча мыйзамсыз соттоп жатат мусулмандарды деп. Булар билбей атат, түшүнбөй атат. Мен ошондо айткам, ай мамлекеттер абайлагыла, мусулман калк деген силер маңыру катары көрбөгүлө, мал катары көрбөгүлө. Булар сабырлуу аябай дедим. Булар сабырлуу анан сабырдан чыгып кетчү болсо дедим, баш алама алып келип калбайсыңар мамлекетти дедим. Эмиден силер аалымдан башлап атасыңар дедим. Ар бир аалымдын артынан дедим эң эле жок дегендер 200-300 кишиси бар дедим. Саап берген биздин эксперт бар да дин комиссияда. Бирөөнүн илими жок, биринин сертификат жок, бирөөдө окууну бүткөн эмес, методический пособиялар да жок, инструкциялар жок. Андан эң тышкары дин комиссиясы мамлекеттик кызматкер болгондон кийин баардык билими илими болгондо эксперт жүргүзгөнгө акысы жок. Мына бул убакта бүт берген далилдер мыйзамда жазылган, акысы жок дин комиссия эксперт жасаганга. Анан аалымдар кантип булар экспертиза берилет?
Буга ууда салафий лидер делген Арсен Байзаков өздөрүн ашынган салафийлерден, зордук зомбулукчу салафийлерден бөлүп карай турганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Бул мамлекеттин органдары илим алган балдарды, буларды дароо эле экстремист деп булардан шектенбей, бул балдарды мамлекеттик ишке колдонсо деп ойлойт элем да. Керек болсо муфтият менен мамилебиз жакшы, аларга биз көп нерсени муфтияттан чалат элем, ага көп жанакына фатва бөлүм башчысы да чалат эле, дем салдырып бериңиз туугандарым бар эле депчи. Биз элге дем салган жактан да жарам беребиз, сабак гана өткөндө эмес, дем да салабыз. Муфтияттын сөзүн
пайдаланса болмок дебейсизби?
Муфтияттын сөзүн эки кылбай дем салып беребиз алардын туугандарына. То есть биз эч бир атайын бир дароо каршы чыккан жокпуз. Анда кыргыз элине сен көрсө эч бир жерин айлык албай эле иштеп аткан турбайсыңбы деп даабат кылып, анда ишиңди уланта бер деп туруп бизге мындай көз ишенимин берсе болот эле да. Бул күч органдарына, МВДга илимпоз болуп жаткан бул дин комиссиясы болуп жатат да,
жол көрсөткөн,
жол көргөзгөн. Мына булар салаф, булар салаф эмес, булар халаф, булар ашарилер деп айтып жатат.
Булар айткан буранмеринди
дин комиссиясы биринчиден ошол ичинде иштеп жаткан эксперт балдар биринчиден Аллахтан коркуп алар, чын эле илимдин деңизинде мындай өкүм чыгарышса жакшы болот эле дейм да. Жок дегенде бир 10 жыл илим алып чет элге чыгып, Египеттен, Саудиядан, тияк бияктан окуп келип, анан өкүм чыгарса практика жок болуп атпайбы булардын? Хотя бы Казанга чейин барып анан эч бир жанакындай илимий деңгээлде практиканы көрбөгөндөн кийин анан өзүнүн идеологиясы бар да. Дин комиссиясынын көбүнчө иштеген балдарды, менин билишимче, бул Саид Нурси акыйдасында балдар иштейт да ошол жакта. Анан кийин Саид Нурси болсоң
сага да деген нет деген экспрессия чыгарып берет таза деп. Саид Нурси болбосоң сен экстремист кылып койгондой бир өзүнчө бир кайсы бир деңгээлде күчтөрдү өздөрүнө алып алгандай да.
Негизи эле бул ушундай нерселер сиздин да жамаатыңыз бар, сиздин да тарапташтарыңыз бар, сиз менен тилектештериңиз бар туурабы? Алардын кыжырдансын келтирип жата албыз?
Алар да биринчи эле күнү мени зыярат кылганда 105 киши келди. Экинчиден 60 ашык, үчүнчүдөн 70 көп киши келип атат. Бирок ошолордун көбүнчө сүйлөгөндө ачуусу келгендер болуп атат арасында. Аялдар жамаатынан бияктан качып эле кетпейсизби, сизге жашооңузга бир чоң бир коркунуч болот деп аялдар ыйлап кетип атат ошентип.
Анткен менен Кыргызстанда Арсен Байзаковдун ак үйдүн астында митинг өткөрүү демилгесин колдобогон жана митинг өткөрүүнү диний жактан туура эмес деп эсептеген салафий жамааттар да бар. Салафийлердин интернет тармагында активдүү иш алып барып жаткан тобу уюлдук телефондорго смс билдирүү жөнөтүп, митинг уюштуруу бийликке каршы чыгуу амалы эместигин жар салды. Ушундай эле билдирүү алардын сайтына да жайгаштырылды. Баса бул топ 40-40 деген номер аркылуу элге акысыз смс билдирүү таратып, салафизм агымынын идеяларын жайылтып келет. Эми салафийлер саясатка, мамлекетке жана бийликке кандай карайт деген суроого жооп издейли. Айрым эксперттердин айтымында салафийлер саясий максатты көздөйт жана халифат курууну максат кылышат. Бул жаатта Хизбут Тахрир, мусулман агайындар сыяктуу исламчыл саясий уюмдар менен салафийлер бирикип кетиши толук мүмкүн деген пикирлер бар.
Ошол эле учурда салафтардын бирден бир максаты халифат. Демек булар ар кандай акыйдада, ар кандай укукта бири-бирине карама каршы келсе дагы булар халифа маселесинде биригишет.
Саясат маселеси.
Албетте, саясат маселесинде салафизм менен илимий салафизм болобу, жихадий салафизм болобу, булар ихван муслим менен бул маселеде халифат маселесинде экөө биригишет. Баштарын бириктирип турган маселе халифат.
Ал эмес, салафийлер мамлекеттик кызматкерлерди өздөрүнүн катарына тартып, саясий максатка жетүүнү да максат кылышат деген эксперттер да аз эмес.
Салафилерди коркунучтуу деп атабыз, булар мамлекетке же болбосо бийликке, мамлекеттик бийликке каршы чыгышы мүмкүнбү?
Салафилердин негизги түп көз караштарынын түпкүрүндө мындай бир азыркы биздин Кыргызстандын мындай демократиялык светтик түзүлүшү алардын көз карашына негиз туура келбейт да. Бирок алардын ичинде дагы мындай бир саясий көз караштарда бирдиктүүлүк жок. Мисалы өтө радикалдуу салафилер, алар түздөн түз мындай системага каршы чыккан болсо, ал эми берки жанагы мээлинде эсептелгендер алар ачык каршы чыкпаса да негизи мындай бир жүрөгүнөн, ички дүйнөсүнөн ал ушул системаны жактырбайт. Эгер мүмкүн болсо, болбосо жакшы болот деген көз карашты көбүрөөк кабыл кылышат да. Негизгиси ушул топтун ошол бийлик бутактарына мындай бир сиңишип бараткандыгы, ошол бийлик бутактары аркылуу дагы алар өздөрүнүн коомдогу таасирин жайылтып аткандыгы негизги мындай карала турган маселе деп айтсак болот.
Селепчилердин божомолунда Сауд Аравия, Кувейт, Катар сыяктуу мамлекеттердин Кыргызстанда элчиликтерин ачуусу өлкөбүзгө салафизмдин да кирүүсүнө шарт түзгөндөй. Эксперттердин ойлоруна таяна турган болсок, жогоруда аталган мамлекеттер Кыргызстанда диний жайларды көбүрөөк түптөп жатышат. Мечит, медреселерди куруп эле тим болбостон, мечиттерде имам, медреселерде мугалим боло турган жаш кадрларды алып барып, акысыз окутуп, кайра Кыргызстанга жиберүүдө. Мамлекеттик уюмдардын ичине намазкана салып, депутаттарды учакка отургузуп, ажылык менен умрага ташыган дал ошол салафий идеологиясын жактаган фонддор экени айтылууда.
Акыркы убактардагы салафилердин таасири мына түздөн түз ошол салафийликти колдогон, салафийликтин жайылышына өзүнчө материалдык дагы чоң жардам көрсөткөн Сауд Аравияга окшогон, Кувейтке окшогон мамлекеттердеги бир топ фонддор, уюмдар ар кандай жолдор менен ошол салафийликтин жайылышына өздөрүнүн мындай бир таасирин берип аткандыгын айтсак болот да.
Ошол салафий агымын мына ошол динден кабары жок мамлекеттик кызматкерлер же болбосо ушу саясатчылар эле эмес, ошол мындан бери ичинен кабардар болгон дин кызматкерлери өздөрү дагы колдоп кетип атат да. Бул эмнеден?
Мындай бир дин боюнча маалыматы бар же болбосо ошол диний кызматкерлерге деле да бир таасирин берип атат да. Мисалы молдолор, дин кызматкерлери өздөрүн салафибиз дебесе дагы, же болсо алар өздөрү ачык салафийликке каршы чыкса деле, бирок ошол көз караштарында баары бир салафийликтен таасирленген учурлар болуп атат да. Бунун негизги бир себеби катары ошол дин багытындагы илимдерди, дин багытындагы бир топ мындай терең маселелерди жеткиликтүү билбегендик, жеткиликтүү деңгээлде өздөштүрө албагандыгы деп мындай бир айтсак болот да. Негизинен ошол салафиликти колдогон имамдар бар. Белгилүү имамдар бар. Мындай ачык айкын эле, ачык өздөрүн айтып эле өздөрүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет да.
Жыйынтыктап айта турган болсок, эксперттердин салафилер коркунучтуу деген тыянагына кошулуп кошулбоо сиздин эркиңиз, урматтуу көрөрман. Күч органдарынын салафий делген диний лидерлерге карата жүргүзүп жаткан иш аракеттери радикализм менен күрөшүүбү же салттуу диний көз карашты карманбаган динчилдерди куугунтуктообу? Анын чечимин да сиз бересиз. Бирок иликтөөбүздүн натыйжасында мамлекеттин жана муфтияттын салафизм боюнча так жана белгилүү бир туруму жок экендиги маалым болгонун белгилей кетпесек болбойт.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышын Мамедбек Мырзабаев даярдаган. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, таңкы берүүбүздү улантабыз. Ош мэриясы Орусиядан сатып алып келген 30 автобус бир ай иштебей жатып четинен бузула баштады. Бул арада алияздар майды ашыкча көп ичкендиктен шоопурлар күндөлүк планды толтура албай жүдөп жатышканы айтылууда. Эми автобустар паркы жол кирени кымбаттатууну шаар депутаттарынан суранууга аргасыз болуп жатат. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мындан бир ай мурун Ош шаарына сатып алынган автобустар четинен бузула баштады. Ал автобустар Орусия өндүрүшүнө таандык болгон. Айдоочулардын бири жаңы автобустардын бузулган себебин кыймылдаткычы туура эмес орнотулганда деп түшүндүрдү.
Картер эмне үчүн жарылды? Бул жолдорубуз тегиз эле го биздики.
Мотор тегиз болгон менен гараж заводчика бураккен да. Эми картер жак болуп калды.
Азыр бирдемени сүзүп анан кийин тешилген жок да бул.
Учурда кыймылдаткычы туура эмес орнотулган автобустардын бирин атайын Москвадан келди делген адистер оңдоп жатышат. Алар автобус заводунун кемчилигин жаңы тетик менен алмаштырбай, кыймылдаткычты кармап турган темирдин четин кесип алуу жолу менен чечишүүдө. Ал эми кыймылдаткычтын жарылып кеткен май казанын жамап коюшууда. Ош шаардык автобустар паркынын жетекчиси бул иштердин баары заводдун 2 жылдык кепилдигинин алкагында аткарылып жатканын билдирди.
Кичинекей серьёзный эме экен, анда чакырганбыз, уже келип, мына бүгүн оңдошуп атат, уже Москвадан келди өздөрү. А бул автобустар 12 жыл гарантия менен да өздөрү, запчасында, башкасында. Эми бул техника экен, баягы келгенде кичине серьёзный болуп калды. Бул бир эме картер менен эмеси жакындап өйкөлүп калган экен, баягы картер тесилген эме аяк кетет да. Биз сразу токтоттук. Аяктан чакырдык эле келип оңдоду, уже иштеп атат ал.
Бул кемчиликтер Лияздардын айынан жаралган жалгыз көйгөй эмес. Жаңы автобустар бир күндө 100 литрден май коротуп, мекеменин айласын кетирип жатыптыр. Анткени күнүнө 100 литр май жеген автобус күнүнө 600 сомдон планды араң төгүүдө. Ага карабай шаардык троллейбустар паркынын жетекчиси Расулбек Мырзагулов автобустардын карызын актатабыз дейт.
Азыркы келген эмелер автобустар солярканы көп расход кылат экен да. Мисалы үчүн мына Кытайдыкы 25 эме солярка расход кылса, булар 49 азыр кыш мезгилинде, а 45 жай мезгилинде да. Ошондо мынагу биздикилер мына пробка сроккада туруп калып көп эле ошо эмеге кетип калып атат да. Бирок булар иштеп аракет кылып атабыз, ошо кредитти да төккөнү өздөрүн актаганга да.
Шаар аткаминерлери мактанган 30 жаңы автобустун ар бири 6,5 миллион сомдон сатып алынган. Ал каражат Европа өнүктүрүү банкы 12 жылдык мөөнөт менен берген насыя болчу. Эми 30 автобустун ар бири өзүнүн 6,5 миллион сом деген баасын акташ үчүн 144 ай бою күн сайын 1,5 миң сомдон таза киреше бериш керек. Бул Ош шаардык автобустар паркындагы көйгөйлөрдүн бир гана чети. Анткени андагы автобустар жана троллейбустар четинен керектен чыгууда. Анын ичинен Кытайдан келген автобустардын 8 2010 жылдагы Ош окуясында талкаланып кеткен болчу. Бирок Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы өз убагында ал автобустарга компенсация төлөгөн эмес. Ош шаарынын азыркы башчысы Айтмамат Кадырбаев мэрликке келгенге чейин дал ошол мамлекеттик дирекциянын төрага орун басары болуп турган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Көйгө буланган көмүскө фактылар.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактамай талдоолор.
Ар шаршамбы кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов.
Мен Эленора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Түрк өкмөтү 2016 жылы жаңы төрөгөн эненин ишке эрте чыгуусун колдогон мыйзам долбоорун сунуш кылган эле. Ал долбоордо чоң эне, тай энелер неберелерин үйдө бакса аларга айлык төлөнөрү каралган. Үстүздөгү жылы бул долбоор бекитилсе, анда небересин баккан чоң эне, тай энелер айына кеминде 100 доллардын тегерегинде айлык алышат. Ал эми Түркияда бала карап иштеген миңдеген мигрант кыз келиндер жумушсуз калышы мүмкүн. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буйдачиева теманы улантат.
Небере баккан чоң эне тай энеге материалдык колдоо көргөзгөн мыйзам долбоору Түркиянын Эмгек министрлиги жана Стамбул Өнөр жай палатасы тарабынан иштелип чыккан. Январь айында өкмөт бул долбоорду бекитсе, анда Стамбул жана Бурса шаарында пилоттук негизде 1000 чоң эне тай энеге айлык бериле баштайт. Эгер 6 айдын ичинде жыйынтыктар канааттандырарлык болсо, долбоорду бүтүндөй Түркияга жайылтышат. Ымыркай бар жаш келиндерге тиешелүү бул долбоор алардын иштөөсүнө түрткү берет деген демилгеден чыккан. Жеке менчик фирмада менеджер болуп эмгектенген Зухалиит эки баланын энеси. Анын улуу кызы төрөлгөндөн баштап эле өз апасы каралашып, ал дароо эле жумушка чыкканга туура келген. Эми 6 айлык уулун бала кароочуга таштап жумушка жаңы чыккан убагы. Зухалдын апасы эжесинин баласында карагандыктан эки небереге жетишпей, ал бала кароочуга таштап жумушка чыкканга мажбур болгонун айтты.
Апам балдарымды караса, ага бала багуучуга берген акчаны бербестирмин, бирок өкмөт неберелерин караган карыяларга кошумча акча төлөп берсе материалдык тыгынчык болмок. Апамдын баскан турганына дары дармегине акча жетип турса жакшы эле болмок. Мен дагы жумуштан калбай башка бирөөгө балдарымды караткандан көрө апама каратып жүрөгүм ток болуп иштейт элем.
Зухалиит муну менен катар улуу урпактардын тарбиясы балдарга көп нерсени үйрөтөрүн баса белгиледи.
Колдон келсе албетте ата эне балдарын чоңойтсун, бирок шарт болбой жатса бала багуучуга таштап жумушка чыгабыз айла жок. Жардамчыбыз жакшы карайт балдарымды, бирок мисалы апам караса балдарыма анын тарбиясы башкача болот эле. Каада салттарды, түрк коомунун баалуулуктарын үйрөнөт беле дейм. Негизинен неберелерге өзгөчө мээрим менен мамиле кылышат эмеспи?
Мыйзам долбоорунун шарттары боюнча ымыркайдын энеси төрөгөнгө чейин кеминде 1 жыл иштеши керек. Чоң эне же тай эне бага турган неберенин жашы 3 жашка чейин болуусу зарыл. Бул талаптарга жооп берген Шүкрия деде пилоттук долбоорго арызын берген. Ал кызынын 2 кызын үйүндө карайт. Улуу небереси мектеп окуучусу, кенжеси 7 айлык. Эгер арызы кабыл алынып калса, март айынан баштап эсебине 100 доллардын тегерегиндеги акча түшүп турат.
Durumum eğer çok çok iyi olursa asla kabul bile etmezdim.
Eğer materyaldık avalım yetişerlik bolsa arız berbeyt elem. Azır kimden ele akçağa muhtajlığı jok deysiz. Birok bul 100 dollarda albayt ele neberelerimdi bagıp keldim da. Bul eme ökmöttün ayaldarga koldoosu dep oyloyum. Жаштар азыр иштеши керек. Ошону менен бирге балалуу болушу да шарт. Азыр күйлүү күчтүү болуп турганда ушинтип балдарыбызга жардамдашпасак качан кылабыз? Кызым бул мыйзам тууралуу жумушунан угуптур. Анан арыз жазып көрөлү дедик. Балким бизге да берип калар.
Түркияда бала багып эмгектеген жүздөгөн мекендеш кыз келиндер бар. Эгер бул мыйзам долбоору өтүп кетсе, мигрант мекендештерибиз жумушсуз калбайбы деген суроо туулат. Суроомо 5 жылдан ашуун Стамбул шаарында түрк үй бүлөсүндө бала багып иштеген Перизат жооп кайтарды. Анын айтымында чет өлкөлүк бала багуучулар негизинен колунда барлардын балдарын карашат.
Ошо байлар, акчалуулар бизди иштеткен алып атат да. Мындай колунда жоктор болсо, мажбур эмесине өздөрү караганга жана андай тайне бабушкаларга караганга мажбур аларчы. Андай акчасы барлар алыстан келген эмелерге бактырат да.
Бул чоң шаарларда ушундай болуш керек бери. Мисалы сен Турциянын башка шаарларында эле көрүп атасың, айылдарында эле көрүп атасың. Айылда деле ушундай только чоң шаарлардын берген бул оңойчулугу.
Бул деген чоң шаарында да. Мисалы өнүккөн жерлеринде ошондой. Айыл жергесине барып көргөн, айыл жергесинде деген мындай эмес да. Мындай эмес. Мисалы айыл жергесине 3 баладан 3 балалуу болушат экен да. алардан мындай бакычы албайт экен да, нянкаларды албайт экен, ошо мындай айыл жергесине кадимкидей биздей эле багышат экен да.
Түркияда ортоңку катмар түзгөн калк негизинен чоң өнүккөн шаарларда жашап эмгектенишет. Жаш үй бүлөлөр балалуу уулу менен бирге карьераларында уланткылар келет. Басымдуу бөлүгү 3 жашка чейинки ымыркайларды бала багуучуларга каратышат. Эгер неберелерин баккан чоң эне тай энелерди колдогон долбоор ийгиликтүү болсо, үстү-үстөгү жылдын сентябрь айынан тарта жалпы өлкөгө таркайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.